Всім привіт! Це новий епізод подкасту «Просто християнство». Мене звати Антон, і моєю співведучою і гостю є Марія. Марія, привіт!
Вітаю!
Сьогодні ми будемо з вами говорити про 9-й розділ книги «Просто християнство» Клайва Стейплза-Льюіса, який називається «Досконалий покутник». Але перед тим я швиденько нагадаю всім, що в нас є електронна поштова скринька, імейл, який звучить просто.christ@gmail.com, і цей імейл, він буде в описі цього подкасту, і ви можете на нього писати, ставити свої запитання, надсилати свої пропозиції, коментарі. Ми будемо дуже раді все це почитати і відповісти на це. Також я скажу, що наш подкаст доступний на всіх подкаст-платформах, таких як Apple Podcast, Spotify і таке інше. І також ви нас можете слухати на YouTube. На YouTube наш канал так само називається просто.christ англійськими буквами. Але якщо ви погуглите навіть українськими буквами «Просто християнство подкаст», ви маєте нас теж знайти на YouTube. Отже, слухайте і слідкуйте за нами, але саме головне, не забувайте читати разом з нами. Ми сподіваємося, що наш подкаст є гарним доповненням до вашого власного досвіду читання цієї книги і гарними роздумами над цією книгою. Отже, повертаючись до книги, попередній розділ закінчився тим, що Господь послав на землю чоловіка, який не тільки проповідував, але і прощав гріхи. І ми роздумували над тим, що хто ж таки має право, має владу прощати гріхи, і якщо він це робив, то ким же він був? Чи він був божевільним, може обманював просто людей, чи він справді був Богом. Ця глава починається з того, що так, він навчав, і в Євангелії багато написано про навчання, але ключовим аспектом, ключовою подією Євангелія є не навчання, а його смерть і воскресіння. Ну і маленька цитата. В осереді християнської віри лежить переконання, що Христова смерть помирила нас з Богом і дала нам змогу розпочати все спочатку. Я тут трохи поділюся своїм досвідом. Довгий час я вважав, що всі чуда, які описані в Євангелії, не так вже й важливі, а для мене чомусь важливіше, я так вважав, було вчення, його притчі, які він розповідав, історії, навчання. І тільки згодом я зрозумів, і такі люди, наприклад, як ти, Марія, да, мені пояснили, що це важливо, звичайно, але ключовим аспектом є воскресіння. Можеш прокоментувати і пояснити це тим, хто, може, над цим не замислювався щодо цього?
Це справді дуже цікаво, що Христос нас спасає смертю і воскресінням, а не якимось, ну, іншим, скажімо, легшим способом. Бо дехто чомусь думає, що в нього не було вибору, так? Що він, ну, мусив померти, мусив в такий спосіб так відкупити людство. Це неправда. Бог не є обмежений до якогось одного способу. Це ми можемо бути обмежені. Коли хочемо щось добре зробити, ми маємо одну можливість це зробити, наприклад, чи дві. Бога є мільярди, мільярди способів, як те чи інше досягнути, добрих способів. Але Бог не задовольняється чимось добрим. Він робить досконалі речі. Не просто добрі, а досконалі. Між добрим і ще кращим вибирає найкраще. Абсолютно добре. І тому, маючи мільйони, мільярди способів спасти світ, найпростішим з яких було би, там, не знаю, силою думки, навіть не стаючи людиною, не приходячи у цей світ, не народжуючись, виростаючи там, зростаючи, працюючи і проповідуючи, зціляючи, вмираючи, тим паче, так? Можна було силою самої думки або силою самого слова, силою свого вчення, навіть якщо припустити, що прийшов у світ, народився і виріс до віку з дорослого мужа, проповідував, чому потрібно було аж вмирати? Ми не знаємо насправді. Але ми знаємо, що Бог вибирає лише найкращий з усіх можливих способів. Іншими словами, смерть і воскресіння – це найкращий спосіб і збавління, чи спасіння, чи викуплення людства, тому що Бог завжди робить тільки найкращі речі. Чи вже розуміти, чому смерть є кращим, ніж просто навчання словом, чи просто думка, силою думки всім відкрити рай, так? Ми можемо тут висувати різні гіпотези, теорії, і, власне, Люїс також схильний до того, щоб не давати тут якихось аксіом. Так, це все наші теорії. Але єдине, що є аксіоматичним, це те, що Бог діє абсолютно добрий спосіб і абсолютно найкращий. Тому смерть, і як наслідок також воскресіння, є абсолютно найкращим способом. Іван Павло ІІ висуває теорію, це його теорія, яку він говорить в апостольському листі, присвяченому стражданнях, який був виданий 1984 року, Сальвіфіче Долоріс. Він говорить, що це такий спосіб відкуплення найкраще промовляє людині любов. Тобто найкраще засвідчує, що Бог людину любить, коли віддає за неї своє життя той, хто своєю божественною природою взагалі не спроможний страждати, який для того, щоб постраждати, мусить увійти в людську плоть, стати одним із нас, понести всі ці гріхи не тільки в моральний спосіб, але й фізичний спосіб на хрест, померти, відповідно воскреснути як людина, так? Бо божественна природа не здатна страждати. І, власне, Іван Павло ІІ говорить, немає кращого способу показати свою любов, ніж віддати своє життя до того, кого любиш. Тому, мабуть, такий спосіб. Знову ж таки, можемо вірити цій теорії, вона справді має сенс, але достовірно знати, чому так, а не інакше, мабуть, ми сьогодні не будемо. Єдине, що знаємо, що справді смерть і воскресіння Христа – це основна керигма, колись її називали, тобто це основа проповіді апостолів. Саме на тій підставі тільки чотири Євангелія увійшли в канон Нового Завіту, бо Євангелій було написано значно більше. Ми маємо проти Євангелії Якова, з якого користаємо, ми маємо деякі свята, які побудовані на цьому Євангелії, проти Євангелії Якова. Наприклад, свято введення в храм Пресвятої Богородиці, свято Різдва Пресвятої Богородиці. Ці свята ми фактично маємо з проти Євангелії, тобто з позабіблійного тексту їхня основа. Але проти Євангелія Якова не могло війти в канон Святого Письма, так само, як інші Євангелії Томи, Євангелія дитинства і так далі. Чому? Тому що в них не було описано смерті і воскресіння. Тобто ключовим критерієм відбору Євангелії до канону Святого Письма було те, чи вони містять основну звістку. Це дуже гарно розписати дитинство Ісуса, так, чи його молодість, якщо не було сказано основного, заради чого він прийшов у цей світ, і яким способом викупив світ, і що він не просто помер, але і воскрес, і вознісся на небо, тоді, властиво, ранні отці церкви вважали цей текст недостатньо вагомим, щоб його поміщати просто в святе письмо. В ньому немає основи, основної звістки, якщо коротко, то десь так.
Тобто, давай ще раз читати Євангелія як збірку якихось притч, якихось повчальних історій, і менше зважати на сам факт смерті і воскресіння, на страждання Христа, на його смерть і воскресіння, це не зовсім правильно, так? Тому що, ну, я так це питаю, тому що мені здається, багато людей. І частково, я ж кажу, я сам належав до цих людей, які кажуть, так, все, що Христос вчив, це абсолютно правильні речі, що треба любити один одного, що треба прощати і таке інше. Але вже що з ним сталося, в це можна вірити, в це можна не вірити. Може, це там вже прикрасили цю історію для повноти, якби, картини, але фокус багато хто робить саме на його повчанні. Чому це не зовсім Правильно, скажімо так.
Ну, це так, як мати мобільний телефон, дивитися на ньому, не знаю, фотографії робити, дивитися якісь зображення, музику слухати, але ніколи ним не дзвонити. Не знаю,
Багато хто так і робить.
чи зовсім правильне використання телефону, ну, чи зовсім правильна назва цього приладу тоді в моїх руках, та? Чи це справді телефон? Тобто, це може таке примітивне порівняння, так? Але ми не використовуємо основну функцію примітивного якогось приладу, та? А тут скільки більше з вченням Христовим. Якщо ми не є християни, то для нас може це, тобто ми не віримо в християнство як релігію, а просто як. Не знаю, якусь таку світоглядну течію, або віримо в те, що Біблія це геніальний літературний твір, але ми не є християнами. Так, тоді для нас це буде просто корисним читанням, справді корисним, формуючим, будуючим, але воно нас не зробить християнами. Так? Тобто християни не можуть приймати Новий Завіт на такому рівні. Чи Старий Завіт, так? Вони не можуть приймати вчення Христа на такому рівні просто доброго, гарного, морального, високого вчення. Бо це дуже примітивізувати, так? Це називається редукціонізмом у філософії, так? Коли я зводжу щось велике до одного якогось аспекту і вважаю, що цей один аспект – це, ну, все, це повнота. Тобто це таке зведення християнства просто до моралі. Християнство не зводиться до моралі. Християнство набагато більше, ніж мораль. Це навіть не світогляд, це навіть більше, ніж світогляд. Так? Християнство – це справді релігія у тому значенні, як це слово відображає латинський. Це зв'язок з Богом. Так? Релігари пов'язувати з, тобто це зв'язок людини з Богом. І цього зв'язку вибудувати просто на моральному вченні, ну, неможливо. Так, тоді я можу сказати, я слухаю Ісуса з Назарету, ти слухаєш Конфуція, хтось інший слухає там Платона, хтось ще інший, там, не знаю, сучасних якихось там Пітера Сінгера, тобто про його ідеї. І ми всі тоді фактично на одному рівні так маємо своїх моральних вчителів, але ніхто з них не буде будувати нашого зв'язку вертикального з Богом. Так? Натомість християнство, як правдива релігія, як будь-яка інша релігія, це не є якась побудова стосунків горизонтальних. Мораль – це про наші відносини тут на землі один з одним, так? Любити ворогів, любити один одного, прощати і так далі. Але релігія, її основне завдання – це побудова вертикального зв'язку. Тобто з абсолютом. І, звичайно, коли я будую вертикальний зв'язок, я не можу на горизонталі творити, що хотіти, так? Тобто все повинно бути в гармонії. Але тільки тоді, коли я маю вертикальний зв'язок, я маю шанс в суспільстві на горизонтальному цьому рівні також мати лад. Якщо ж я тільки маю лад на горизонтальному рівні, воно мені не допоможе вибудувати вертикальний зв'язок. Це щось подібне, коли криницю копають, мені подобається це така аналогія, якщо криницю копати не в глибину, а в ширину. От пробувати розкопати дуже широко. Ну, ми не дійдемо ніколи до води. Тобто ми викопаємо, не знаю, якийсь великий котлован, може, але не криницю. Тобто потрібно досягти води спочатку, а тоді мораллю розширювати наші горизонти. Але якщо ми не маємо зв'язку з самою глибиною, самою водою, самим джерелом вчення, що має значення яке має значення слова «любіть своїх ворогів», якщо я не розумію, хто це сказав? Ну, сказав собі якийсь там вчитель. Ну, подумай, ну добре, йому так емоційно було там просто, чи він так був вихований. Якщо для мене Ісус з Назарету є просто вчитель, який це собі гарно сказав, я можу ним захоплюватися, але я не буду його наслідувати, який сенс? Чому я повинна його наслідувати, так? Натомість, якщо я розумію, що це Ісус з Назарету є для мене Богом. Та, мені сьогодні може важко любити ворогів, їм прощати, але я розумію, або він мій Бог, і я буду старатися це робити, бо я розумію, що це абсолютно правильно, абсолютно добре. Мушу зростати у своєму вмінні це робити, прощати, любити і так далі. І я тоді, маючи цю глибину зв'язку, буду розширюватися моральними всякими речами і його вченнями. Натомість сама мораль без розуміння того, хто її дав, вона не втримається, вона стає дуже складною. Вона може бути дуже цікавою, дуже захопливою, допоки я не зустрінуся з труднощами в своєму житті, коли мені стане складно це виконувати. Я хочу розлучитися, не можу розлучитися, я не можу жити більше там з тою жінкою чи цим чоловіком. Якщо я розумію, що Ісус з Назарету є Бог, який сказав не робити цього, це одне. А якщо просто, ну, скажу, то добре, чоловік був неодружений, пощастило йому, тобто, а я хочу розлучитися насправді, так? Ну, тобто ми можемо 1000 відмовок мати, якщо він просто моральний вчитель. Він жив в іншу епоху, тоді були інші часи. інші люди, інші проблеми, інші обставини, тоді його вчення і сьогодні має певну актуальність, але я живу ось так, так? Натомість, якщо ми розуміємо, що це Бог, тоді вся концепція будується вертикально. Він не помиляється, він абсолютно добре нам говорить, так? Його моральне вчення це є тільки свідченням його божества, а не просто моральне вчення. Не просто один з багатьох, іншими словами.
Те, що ти сказала про зв'язок, про криницю, насправді дуже-дуже гарний приклад. І без води це не є криниця. І я свого часу теж трошки цікавився стоїцизмом і читав філософів-стоїків. І от, власне, чого в них не вистачає, як на мене, це оцього зв'язку з Богом, да, зв'язку з криницею, тому що вони вчать багато гарних речей, відноситися до страждань. І таке інше, але наприкінці ти все рівно задаєшся питанням: а навіщо? Навіщо мені себе в чомусь обмежувати? Навіщо мені переносити страждання або все це
Який сенс?
робити? Який сенс, якщо все рівно я помру, нічого після мене не залишиться, і неважливо, хто що про мене буде думати? Та, от для мене приклад отакого вчення змістовного і корисного навіть, але без змістовного в сенсі, що немає вищого якогось сенсу, якщо я правильно це слово розумію, трансцендентного сенсу, сенсу, який виходить за межі нашого життя, да? То оце стоїцизм для мене таким прикладом, да? І християнство, звичайно, ну, тут нема що порівнювати. Тому що в першу чергу це оцей зв'язок, а потім вже з нього випливає наші буденні потреби і наші стосунки вже між собою, між людьми. Такою цитатою це все можна цю частинку завершити. Нам сказано, що Христос загинув заради нас, що його смерть змила наші гріхи, і що, прийнявши смерть, він її подолав. Це і є формула, це християнство, це те, у що маємо вірити. Ну і далі такий теж контраргумент, питання, ти частково на нього вже відповіла, що якщо Бог був готовий змилосердитися над нами, то чому ж він так і не зробив? Чому треба було все так ускладнювати? І, власне, тоді так складається, що безвинна людина понесла кару за інших, так? І Льюіс теж це пояснює, і пояснює тим, що інколи так, покарання має понести безпосередньо той, хто провинився, але дуже часто в нашому ж житті трапляються ситуації, коли стороння людина або сила, або якась навіть організація в якихось ситуаціях може взяти на себе відповідальність за того, хто провинився. І, ну, Юіс не наводить цей приклад, але є такі інституції, як взяти на поруки, да, когось. І замість того, щоб її ще більше карати, хтось може сказати: я беру там його відповідальність за нього, і я спробую його змінити, зробити його краще. І Бог намагається виправити те, що ми зробили. А що ж, власне, ми зробили? І Льюіс пише про це так: у яку ж таку скруту потрапила людина? Намагалася влаштувати все по-своєму, поводитися так, наче належить виключно сама собі. Пропаща, грішна людина – це не просто недосконала істота, якій треба виправитися. Це заколотник, який має скласти зброю. Такий от процес капітуляції, рух назад, і то на повній швидкості, християни називають покаянням. Каятися набагато важче, ніж просто посипати голову пеплом. Тут нас Люїс знайомить з ідеєю покаяння, і, власне, Марія, можливо, ти прокоментуєш, чому каяття це не те саме, що, як Люїс каже, посипати голову пеплом?
Тут до допомоги приходить і грецька мова Нового Завіту, де покаяння названо метаноя. Метаноя дослівно означає поворот життя, тобто це поворот на 180 градусів, тобто в іншу сторону розвернутися і піти. Тому і ще в добрій швидкості, так? Тобто повністю радикально хотіти змінити своє життя і намагатися це зробити. А це дуже-дуже непросто. Ми всі бачимо, як деколи в дрібних речах нам тяжко змінити себе, так? Коли ми когось ображаємо, ранимо і потім перепрошуємо, так? Посипаємо голову, власне, попелом. Але змінити себе, реально змінити себе, щоб на завтра, на післязавтра цього вже було менше, принаймні, хоч би трошки менше, нам є дуже складно насправді. Нам легше, ну, визнати, що ми не праві, аніж робити так, щоб цієї неправоти було менше і менше і менше. Так? Навіть якщо говорити, що це не різкий поворот на 180 градусів, бодай поступовий, і це нам складно, так? Знаю по собі, як складно, наприклад, не запізнюватись. Так? Якщо я маю поганий звичай запізнюватись, як складно себе організувати, щоб не запізнюватись. Що це дуже просте, це дуже елементарне. Так? Скільки більше складно є десь себе так опанувати в тих гріхах, яких ми маємо постійно якусь тягу. Тому покаяння це справді щось, що є таким потужним зусиллям для людини. І взагалі велике питання, чи сама людина сама по собі так здатна радикально так розвертатися від зла у напрямку добра і ще й швидким темпом туди йти. Чи ми справді потребуємо цієї благодаті, щоб це робити? Звичайно, що це не автоматично. Якщо Бог нам діє, співдіє, а ми не хочемо каятися, то нічого з цього не буде, звичайно. Але покаяння, ще раз, це є цілий процес, так, і це не просто визнання вини, це не просто перепрошення, це зміна на краще.
І саме для каяття і потрібно було страждання і воскресіння Ісуса Христа. І як же вже ти тільки що зазначила, вважається, що ми не можемо, не спроможні самостійно на це. І от як про це пише Льюіс. Бог вкладає в нас частинку самого себе. Він позичає нам дрібку своєї розсудливості, і завдяки цьому ми можемо мислити. Запалює в нас іскру своєї любові, і як наслідок можемо любити одне одного. Коли ви вчите дитину писати, то тримаєте її руку у своїй і так виводите літери. Ми любимо і мислимо, бо любить і мислить, тримаючи нашу руку у своїй сам Бог. Тепер, на жаль, потребуємо Божої допомоги в тому, що самому Богові, зважаючи на його природу, зовсім чужде здатися, зазнати страждання, скоритися і померти. Це шлях, яким сам Бог із огляду на свою природу ніколи не ходив. Це теж такі строки, які мені особисто багато відкрили. Ми всі, коли вчимося чомусь, ми беремо з когось приклад. А ще більше ми вчимося під чимось керівництвом, під чимось наставництвом. І навіть, як тут Льюіс пише, коли хтось буквально тримає нас за руку, та, коли ми вчимося писати. Але в даному випадку для каяття, для справжнього каяття, нам потрібні такі навички і такі дії, на які Бог сам по собі це не властиво для нього, це не в його природі, да? Тобто це
Бо він безгрішний, так. Він не
та.
може каятись, бо він не має за що каятись.
І тут виникає саме потреба в комусь, хто може це зробити, і має відповідно бути одночасно і Богом, тому що це має бути зроблено ідеально, має бути показаний ідеальний приклад. І той, хто знову ж таки напише це, має писати ідеально, правильно. Але в той же час це має бути хтось, хто є людиною, тому що він має зробити це для людей і за людей. Правильно я розумію?
Так, і це така, в принципі, середньовічна схоластика також підтримувала цю ідею. Так, людина не могла себе спасти, але вона потребувала спасіння. Бог не потребував спасіння, так, але спасіння людини Бог не потребує, Бог абсолютно досконалий, йому не бракує нічого, але він міг це зробити. Тобто не потребував, але міг. Людина потребувала, але не могла. Так, і тому якби середньовічні схоласти склали цю формулу докупи, так, і тому казали, Бог стає людиною, щоб те, що можливе тільки йому зробити, зробити у людському тілі, так, бо Бог не може страждати силою своєї божественної природи, яка досконала. Чому не може страждати? Бо страждання – це зміна. Тобто ми, коли страждаємо, у нас щось міняється. Болить мене щось там в тілі, я врізала палець. Змінилося моє тіло, так? Я страждаю. Хтось мене покинув, і я страждаю. Відбулася якась зміна, так? Страждання завжди пов'язане зі змінами. А Бог має абсолютно досконалу природу, до якої не можна ні нічого додати, ні нічого відняти. Тобто вона абсолютно досконала. Тобто немає жодної зміни у ньому, він не міняється. Бо зміна це завжди, що я змінююся на краще або на гірше. Тобто щось мені бракує. Так, або мені бракує, або я маю надмір чогось, так? Тобто щось недосконале, якщо я міняюся. Тобто Бог не міняється, тому він і не страждає. Тому страждання можливі лише у людині. Звичайно, людина, Христос також був безгрішний. Питання тоді, ну, як тоді він міг страждати, якщо страждання є наслідком людського гріха, так? Ми про це говоримо в книзі «Буття». Чому ж він тоді страждав, якщо він сам був безгрішний, так? А страждання – це наслідок. Але насправді Христос народився, взяв на себе ту природу, яка потребувала зцілення, так? І коли входить в Йордан, то бере на себе гріхи світу. Не свої гріхи, але там було кого гріхи нести, так? Усіх нас. Тобто він приймає добровільно не тільки нашу природу, а сам, будучи безгрішним, приймає на себе наші гріхи і виносить їх, як каже апостол Павло, на хрест. Не свої гріхи, але наші. Але страждання, власне, за наші гріхи можливе лише у людській чи тваринній природі, так? Але не в божественній природі. І тому, властиво, такий парадокс. Бог не потребує спасіння людини, але може це зробити. Людина потребує спасіння, щоб жити, але не може це зробити. Тому Бог з любові до людини робить те, що не мусить. Він не мусив нас спасати. Третина ангелів згрішила, ми звемо їх дияволом і сатаною, і нечистими духами, і Бог не спішив їм на спасіння. Чомусь людям він йде на зустріч, там людям, які згрішили. Про це також автор послання до євреїв каже дуже гарно. Тобто спішить на допомогу потомству Авраама. Так, не ангел, не заступник, не його посланець, а сам він. Це дуже таке цікаве, власне, чому Бог так полюбив до кінця дину.
Мені прямо одразу цікаво, а чому?
Ну, це також не щось з того, що називає Люїс непоясненним. Так, ангели також обдаровані свобідною волею, розумом, так, але вони залишилися неспасенними. Властиво, деякі богослови кажуть, тому що вибір їхній, на відміну від людських виборів, від наших виборів, вибір ангелів є у вічності, так? І вони, коли говорять Богові так, то говорять його вічно, вічно тепер, так. І коли говорять Богові ні, то це ні має вагу ту вічності, бо вони не живуть в часі. Тобто нема вчора і нема завтра. І вони усвідомлювали це, так? Що їхнє ні є вічним ні, а їхнє так є вічним так. На відміну від людей, які ми від нас, які живемо в часі, не маємо свідомості, що якісь наші рішення, більшості ми не маємо свідомості, що наші рішення мають вагу ту вічності. І якщо я сьогодні кажу так, то завтра можу сказати ні, а післязавтра не знаю, так? Я не щиро міняю думку, щиро прищиро, бо я маю вчора, і маю завтра, і маю сьогодні. Натомість ангели, як і Бог, живуть без часовості, в якій вагота вічності має їхнє слово. І тому, кажуть богослови, мабуть, тому Бог не спішить на спасіння тим, які вибрали остаточно не бути з ним, так? Натомість спішить на спасіння людям, які сьогодні кажуть йому ні, але завтра чи перед смертю мають спромогу сказати так і увійти у спасіння таке.
Цікаво, що ти тут згадала, що те, що нас розділяє від ангелів, це саме час, це якби відчуття часу. Ми живемо в часі, вони живуть поза часом. Добре. І цитата така: припустімо, що людська природа здатна страждати і вмирати, злилася в одній особі з природою Божою. Така особа могла б нам допомогти. Хтось такий міг би зректися своєї волі, страждати і померти, бо був би людиною. На додачу, усе це він зробив би досконало, бо ж одночасно був би й Богом. Ну, це, власне, підводить риску під тим, що ми говорили, і це все пояснює. І в цьому розділі залишається ще тільки один такий маленький аспект, що теж дуже розповсюджена на думка, що так як Ісус був частково Богом, то його страждання були не справжні. Грубо кажучи, і боляче йому не було на хресті, і взагалі він знав, чим це все закінчиться, і тому не було що перейматися. Чому це не так?
Ну, найперше, тому що, як, до речі, тут, як в перекладі, який ти прочитав цитати, є, ну, помилка, в українському перекладі є помилка, там сказано зливатися, так? Тобто Божа і людська природа, які зливаються в щось одне. Поганий переклад, бо насправді християнство не вірить в те, що дві природи злилися в Христі, так? Вони залишилися. Як не як вино і вода в одній посудині, а як олія і вода. Тобто не зливаючись, не змішуючись, власне, це є халкедонська формула, одна з найвагоміших догм християнства, що дві природи у Христі поєднані не змішано, не злитно, не роздільно і власне, незмінно, так? Чотири не. І тому тут хочу тільки звернути увагу, так, поганий переклад. І так само погане розуміння, так, яке випливає від того, що ми не до кінця розуміємо, як ці дві природи, ну, ніхто з нас до кінця не зрозуміє, так, але що ми не вміємо от сказати принаймні, як вони не поєднані. Так. Якщо ми думаємо, що Христос напівбог, напівлюдина, ну, такий собі кінотавр, так, з грецьких міфів, то, звичайно, йому було легше тоді страждати. Ну, він напівлюдина тільки, не повністю людина, а напівлюдина, а напівбог. А божественна природа не страждає, а тоді математична формула страждання поділити на два, принаймні, в 2 рази менше страждань. Тобто це не діє, бо він був властиво не частково Бог, частково людина. І не боголюдина, як одна якась природа, яка почала тут існувати, боголюдська якась така. Цю єресь засудили ще давним-давно, ще в перших століттях, про боголюдську природу Христа. Дехто сьогодні навіть каже, що неправильно називати Христа Бого-чоловік, щоб не мати цієї плутанини. Правильно натомість є говорити Бог і людина. Правдивий Бог і правдива людина. Тобто те, що він був правдивим Богом і залишився ним бути. Він не може не бути Богом, він не може позбутися, вийти своєї божественної природи. Це неможливо, так? Він завжди був, є і буде Богом. Але він набуває людську природу, бере на себе ще одну природу. І вона не зливається з божественною, не змішується з нею, не робиться він кінотавром, і не є вона якимось таким, наче покривалом, наче одягом божественної природи, такою оболонкою, видимістю. Так мусульмани так приблизно щось таке кажуть, що Христос не міг страждати, бо це була тільки видимість, такий великий пророк, що вони не вірять в нього навіть як Бога, тільки як пророка, і то кажуть, це тільки видимість була його страждання. Так? Ми натомість віримо, що це не було його людське тіло, його людська природа, це не оболонка і це не видимість. А це справжня людська природа, яка так само, як і наша людська природа, страждає, хоче їсти, пити, спати, хворіє і так далі, вмирає і тому може навіть воскреснути, так? Тобто, іншими словами, правдивий Бог і правдива людина це означає не, що він наполовину страждав, а страждав так само, як ми всі страждаємо. Божественна природа водночас в той самий час у його особі не страждала. Але людська природа страждала і то. страждала ще більше, мабуть, морально більше, так, ніж ми страждаємо. Бо це ж в одній особі, маючи в одній іпостасі, так, маючи розуміння того, що ти є Богом, який сотворив людину, яка тебе б'є тепер і розпинає, а ти ж робиш їй добро, а вона, ну, плює на це. Це велике моральне страждання насправді, та, яке не можна порівняти з тим, що ми страждаємо, коли ми зраджені людьми, так? Бо ми цих людей не сотворили, вони не є нашою власністю. Тобто інші люди нам рівноправні, які можуть нас зрадити, і нам це болить. А скільки більше, коли, ну, твоя дитина тебе зраджує, а навіть більше, ніж твоя дитина, так? Хтось, кого ти витворив, кого, ну, не існувало би без твого навіть бажання дати йому дихання, просто елементарно, так? І тут, тобто, моральне страждання Христа, як в його людській природі, усвідомлення того всього, що відбувається, очевидно, було, мабуть, більшим, ніж ми собі можемо просто уявити. Оце цей виклик: Боже мій, чому ти мене покинув? Бог і людина у людській природі кличе: Боже мій, чому ти мене покинув? Тобто це крик кромішньої темряви, кажуть богослови, просто кромішньої опущеності оцієї людської природи Христа. Хоча як Бог, він залишається водночас, той час, коли кличе: Боже мій, чому ти мене покинув, залишається як Бог на небесах, на престолі, не страждаючи. Це дуже тяжко зрозуміти, це ціле таїнство, як ці дві природи не змішано, не злитно, незмінно, нерозривно в ньому пов'язані, і ми цього не збагнемо. Але мусимо розуміти, що точно те, що ми точно знаємо, що він не є частково Бог, частково людина, напівбог, напівлюдина, і не є Бог-людина в одній природі. Вон така, вино з водою розвели, і вийшло щось таке, та напіввино, напіввода. Тобто такого немає. Тому він страждав. Страждав так само, як ми страждаємо, і не менше. Але водночас в своїй іншій природі він не страждав. Нам це складно збагнути, бо ми є в одній природі існуємо, і інакше не можемо. І так само, як ми не можемо зрозуміти, що таке безчасовість, бо ми існуємо в часі. Щоб зрозуміти, що таке безчасовість, треба вийти з часу. Щоб якимсь чином збагнути, що таке мати іншу природу, треба було би її набути. Ми цього не можемо. Ми існуємо в людській природі і ніколи з неї не можемо вийти, так? Ми завжди в ній залишаємося. Тобто це щось не до пояснення, але ми тільки, власне, богослови навчають, можемо сказати, яким чином у Христі дві природи не з'єднані. Але як вони з'єднані, сказати достовірно ми не можемо. Але ми можемо сказати, як вони не з'єднані, так? Вони не злиті, вони незмінні, не змінилася божественна природа від того, що до неї долучилася людська. Тобто Бог не змінився, він не може мінятися, так? Вони нерозривні, нерозлучні і так далі. Але як саме вони поєднані, до кінця ми не знаємо. Але однозначно ми говоримо, християнство говорить про те, що він страждав. Зверніть увагу, в нашому символі віри, в якому є дуже мало насправді таких якихось деталей. Це така основа нашої віри, символ віри, такий конденсат того всього, що ми віримо. Про Христа говорить найбільше, це зрозуміло. Про Отця там одне речення, про Духа Святого одне речення, про церкву, про воскресіння мертвих, все по одному реченні. Натомість про Христа маємо найбільший пасаж. І в цьому найбільшому пасажі маємо найбільш такі потрібні нам відомості. Народився від Діви Марії і Духа Святого, став людиною і далі. І страждав, і був похований. Точніше так, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата. Розп'ятий, то ясно, що страждав. Ні, але вони уточнюють: і страждав, і був похований. Чи треба було уточнювати, що був похований, якщо розп'ятий? Мабуть, ні. Але виявляється, що треба було. Чому? Тому що вже в першій столітті була ця небезпека, щоб неправильно зрозуміти, що він не помер насправді. Ну, він така видимість була. Або що він не страждав. І тому ранні оці церкви, нагадаю, символ віри, це 4 століття, і це основа нашої віри, так? Мається на увазі основні догми, які складені докупи, це символ віри. Власне, вони вважали за потрібне уточнити: він був розп'ятий, він страждав, він був похований і воскрес. Тобто всі ці слова мають значення. Власне, підкреслюється те, що він страждав. І якщо ми хочемо вірити, що він не страждав, то ми, ну, ми просто не християни, так? Ми тоді починаємо вірити в змішання якесь двох природ у ньому. А це глибока єресь, яку християнство відкинуло ще в перших століттях.
У мене і питання, і коментарі є коментар чи напівкоментар. Мені здається, для античних людей це особливо було ризиковано, тому що в античності античні герої багато зустрічаються, хто є наполовину людиною, наполовину Богом, так? І тому, до речі, теж я таки зустрічав, що ті люди, які проти християнства виступають, вони кажуть, ну то вони просто взяли із античності образ напівлюдини, напівбога, і от вони це і придумали, звідти взяли. Але те, що
Вказує, що вони не розуміють, що
та,
пояснює це
власне,
по-інше. Так.
те, що ти тільки що пояснювала, це зовсім відрізняється від цього. Воскресіння є ключовою подією і ключовим, так би мовити, повідомленням Євангелія, ключовим змістовним повідомленням Євангелія. І чому саме Воскресіння, смерть і Воскресіння, і чому саме мав бути цей чоловік, ця людина, яка є і Богом, і людиною одночасно, чому Бог не в якийсь інший спосіб не міг нам показати, навчити, пояснити те, що він хоче нам показати, і навчити, і пояснити. Ми про це дуже, мені здається, докладно сьогодні поговорили.
І
Дякую
тим не
тобі.
менше, ми залишаємося в просторі таїнства, так? Воно залишається непоясненим, так. Тобто ми роздумуємо над тим, чого не можемо до кінця зрозуміти, скільки вистачає нашого людського розуму, так? Але залишаємося завжди у цій такій, ну, оболонці чогось таїнственного. До речі, наша літургія, візантійська літургія, має цей символ. Я вже згадувала про символ віри. Коли співаємо на літургії Золотоустого чи Василія Великого символ віри, ми бачимо, що священник припіднімає таке полотнище, так, воздух його називаємо, над хлібом і вином, які потім будуть освячені в Євхаристію. Піднімає і опускає, такий рух робить постійно під час символу віри. Це має своє символічне значення. Колись це мало практичне значення, так? Треба було просто мух відганяти від дарів. Сьогодні воно набрало в літургії символічного значення, так? Що оце таїнство Євхаристії, яке буде здійснене, воно для нас і відкрите, і закрите водночас. Тобто припіднімається це полотнище і опускається. Тобто ми бачимо і не бачимо. І так само тут. Тобто з цим нашим. Ми розуміємо і не розуміємо, знаємо і не знаємо. Тобто ми завжди залишаємося в так званій апофатиці. Апофатика, власне, це таке, дехто каже, негативне богослов'я. Тобто ми радше можемо сказати, ким Бог не є, аніж сказати, ким він є. Тобто нам легше сказати, як дві природи не поєднані у Христі. Ніж сказати, а як вони поєднані, та? Тому закликаю не боятися цього. Тобто, того, що ми не розуміємо, це нормально. Це власне показує нам, що перед нами є щось надзвичайно велике, і ми не завжди зможемо його пізнати. Тобто, не тому, що християнство настільки, скажімо, вигадане чи заплутане, щоб ми цього не розуміли. Не тому, що воно є якоюсь мрякою, в яку ми не можемо зрозуміти, а тому, що навіть велике світло нас затьмарює, так? Коли ми дивимося на сонце, ми не можемо на нього дивитися. Не тому, що світла бракує, тому що в нас плями появляються чорні в очах, так? І так само десь християнство. Чим більше наближаємося до Бога, тим, мабуть, менше будемо розуміти насправді. І не біймося цього. Тобто, чим ближче до світла, тим більше нас буде, якби, ця божественна мряка охоплювати, як від сонця, так? Тобто, тим більше будемо розуміти, що ми насправді знаємо, що нічого не знаємо, як казав свого часу, так, Сократ. Але роздумувати треба, і в межі так нашої обмеженості, але в міру нашої обмеженості роздумувати треба, так. І це робили до нас тисячі років християни. І ми мусимо і маємо продовжувати це діло, не боячись не розуміти всього. І це десь таке побажання.
Дякую. Дякую за побажання, але трохи я додам, що в цій главі Льюіс про це теж казав, і він казав, що в цьому нічого такого незвичного немає, в тому, що ми і розуміємо, і не розуміємо. І це зустрічається не тільки в нашій вірі, в релігії, в науковому світі так само. Ми не до кінця, наприклад, розуміємо, як їжа перетворюється і і що там з нею саме відбувається. Я, наприклад, не спеціаліст, і взагалі це дуже. Я знаю, є вітаміни, протеїни, це все корисно, потрібно, але як воно там працює, Я не знаю до кінця, але це не значить, що я не буду їсти, тому що я
Не
не
будеш
розумію.
відчувати користі від їжі,
І не
правда?
буду відчувати користі, так.
А як вона та користь, хто його знає?
І навіть ті люди, які більш за мене в цьому розуміють, все рівно є тисячі людей, які продовжують це досліджувати, наче як людство в цілому, да? Ми дуже багато знаємо там про травлення, про хімію, про всі ці мікроелементи, молекули, атоми, таке інше. Але нема такої межі, що окей, ми все це дізналися, далі нам вже нічого там шукати, нічого дізнаватися. Ні, ми далі продовжуємо, тому що там все рівно багато невідомого. Але через те, що там багато невідомого і незрозумілого, це не значить, що ми це все відкидаємо і кажемо, та ні, це не має ніякого сенсу. Тому так само і тут. Так, ми багато не розуміємо, але це має сенс, і це приносить свої плоди, і це нам дуже потрібно.
А, я дякую тобі за цей приклад. Це справді дуже добрий приклад. Ми навіть в природі не розуміємо всього, так? В природі речей, які нас оточують. Скільки більше ми маємо шанси не розуміти в надприродних, так, речах.
Так. Це Льюіс про це каже, тому ще раз наголошую на тому, щоб ви всі наші слухачі читали самостійно. І якщо ми десь щось пропустили, або я обираю щось, що мене цікаве в першу чергу, якісь аспекти, які я в першу чергу хочу обговорити з Марією, я впевнений, що ви знайдете для себе щось, про що ми не говорили і чого ми безпосередньо не торкнулися. Тому читайте, а також слухайте нас, повертайтеся до нашого подкасту. Я нагадую, що ми тепер є також на Ютубі, що в нас є імейл, який ви знайдете в описі. Пишіть нам, давайте будемо на зв'язку. Всім дякую, дякую тобі, Марія.
Взаємно.
Все, до побачення.